sabahınız xeyir olsun. Azadlı Radiosunda Xəbərətlər proqramı artıq işinə başlayır. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdıracağıq. Mən Ülkə Rakif qızı
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdən dinləmək olar. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış gözləmir. Sinoptiklər hava dəyişkən buludlu olacaq. Cənub küləyi əsəcək. Gündüz saatlarında havanın temperaturu isə 23-25 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Havanın temperaturu isə bölgələrdə bir az da yüksək olacaq. 23-28 dərəcə.
İndi isə bu saat olan əsas xəbərləri çatdıraq.
Bakıda seçki qabağı atmosfer hiss olunmur. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnev bu fikirdədir.
ATƏT-in hesabatında deyilir ki, mediada İlham Əliyev və başqa namizədlərdən daha çox yer ayrılır.
Bugün Amerikada prezidentliyə namizədlərin seçki öncəsi növbəti debatı baş tutmalıdır.
Çinin dövlət mediası xəbər verir ki, Tibetdə baş verən zəlzələ nəticəsində azı 9 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bakıda seçki qabağı atmosfer hiss olunmur. Buna Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnev deyib. Ətraflı İlqar Rəsul xəbər verir.
Bakıda seçki qabağı atmosfer hiss olunmur. Bunu Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnev oktyabrın 6-sında Bakıda jurnalistlərə verdiyi açıqlamada bildirib.
Media məsələləri bizim üçün çox vacibdir. Biz vəziyyəti yaxından izləyirik. Seçkilərə gəlincə, ATƏT bugün ikinci hesabatını açıqlayıb və biz seçkidən 2 gün sonra son rəyimizi verəcəyik. Mənim gözümə dərhal dəyən oldu ki, Bakıda seçki qabağı atmosfer hiss olunmur. Mən indi gördüyümdən daha artıq siyasi fəaliyyət görəcəyəm.
A bit more of political activity than what I see here right now.
Peter Semnev deyir ki, əlbəttə ki, Gürcüstandakı münaqişənin Dağlıq Qarabağla əlaqədar vəziyyətə təsiri var. Son hadisələr çözülməmiş münaqişələrin hansı təhlükəni daşıdığını ortaya qoydu. Münaqişə tərəfləri onun yoluna qoyulması üçün addımlar atılmasının və səylərin yeniləşməsinin zəruriliyini hiss edir. Onun sözlərinə görə vəziyyət indi xeyli fərqlidir. Peter Semnev Bakıya bir günlük səfərə gəlib. O, prezidentin icra aparatının rəhbəri və xarici işlər naziri ilə görüşüb.
İlqar Rəsul.
Mətbuatda İlham Əliyevə başqa namizədlərdən daha çox yer ayrılır. Bunu ATƏT-in müşahidə missiyası Azərbaycandakı seçkilərlə bağlı yaydığı ikinci hesabatında bildirir. Missiya deyir ki, ölkədə seçkiyə maraq azdır, çünki seçki ərəfəsində əsl rəqabət yoxdur. ATƏT-in hesabatı haqqında birazdan ətraflı danışacağıq.
Dünya fond bazarında qiymətlərin yenidən kəskin aşağı düşməsi müşahidə olunur. New York fond birjasında Dow Jones indeksi son 4 ildə ən aşağı həddə düşüb. Avropa və Yaponiya birjalarında da son 4 ilin ən aşağı göstəriciləri qeydə alınıb. Rusiyanın fond bazarında isə tarixi boyu ən kəskin enmə müşahidə olunub. Bir gün ərzində bu bazarda kapitallaşma 100 milyard dollardan da çox aşağı düşüb. Mütəxəssislər vəziyyəti şərh edərkən deyirlər ki, investorlarda şübhə var ki, Amerika hökumətinin planı ölkənin maliyyə böhranının qabağını almayacaq. Mütəxəssislərə görə birjalardakı vəziyyət də bununla bağlıdır. Bu arada Avropa Birliyi ölkələrinin nümayəndələri vəd veriblər ki, maliyyə stabilliyini təmin etmək üçün əllərindən gələni edəcəklər.
Dünyanın ən inkişaf etmiş iqtisadiyyatlarını birləşdirən böyük yedilik modeli köhnəlib. Onu yeni forma ilə əvəzləməli, qrupa Latin Amerikası və Asiyanın yüksələn iqtisadiyyatlarını da daxil eləmək lazımdır. Bunu Dünya Bankının rəhbəri Robert Zoellick deyib. O bildirib ki, Amerika və Avropanı bürüyən maliyyə böhranı bir siqnaldır ki, belə problemləri həll eləmək üçün daha geniş koalisiya yaradılsın.
ABŞ-ın müdafiə naziri Robert Gates deyib ki, Əfqanistanın gələcəyi üçün əsas faktor üsyançıların yeni hökumətlə mümkün əməkdaşlığı ola bilər. Pentagon rəhbəri onu da bildirib ki, əməkdaşlıq etmək istəməyənlərlə hərbi üsullarla baş etmək lazımdır. ABŞ-ın müdafiə naziri bugündən Avropa ölkələrinə səfərə başlayıb. Bugün o Makedoniyada olacaq, cümə axşamı isə Macarıstana gedəcək və NATO ölkələrinin müdafiə nazirləri ilə qeyri-rəsmi görüş keçirəcək. Gözlənilir ki, Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra Rusiyanın şimali Atlantik İttifaqı ilə pisləşən münasibətləri görüşün əsas mövzusu olacaq.
Bugün Amerikada prezidentliyə namizədlərin seçki öncəsi debatlarının ikinci turu baş tutmalıdır. Debatın Tennessee ştatı Nashville şəhərində keçiriləcəyi planlaşdırılıb. Son ictimai rəy nəticələrinə görə demokrat Barack Obama respublikaçı John McCain-lə irəlidədir.
Çinin dövlət mediyası xəbər verir ki, Tibetdə baş verən zəlzələ nəticəsində azı 9 nəfər ölüb. Tibet bölgəsində dünən güclü zəlzələ olub. Dövlət mediyasının ilkin məlumatında 30 nəfərin öldüyü deyilirdi. Richter şkalası ilə zəlzələnin gücü 6.6 bal olub. Dünən Qırğızıstanın cənubunda da zəlzələ olub, 70-dən çox adam ölüb.
Qırğızıstanda da zəlzələ nəticəsində 70-dən çox adamın öldüyü bildirilir. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq. Hələlik isə bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbər ətər birazdan günün əsas hadisələrinin təhlili ilə davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosu aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axırədək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Azərbaycandakı seçkilərdə nə rəqabət var, nə də seçki ab-havası. Beynəlxalq qurumlar prezident seçkiləri kampaniyasına qiymətlərini verməyə başladılar. Yerli ekspertlərə görə isə reaksiyalar sərtləşə bilər.
Həmçinin biləcəksiniz ki, Azərbaycanda əllərdə nə qədər silah var. Daxili İşlər Nazirliyi niyə statistikanı açıqlamaq istəmir?
Tibb sahəsində bu ilki Nobel mükafatları sahiblərini tapdı. Növbətdə kimlərdir?
Bugünkü sorğumuz da elə bununla bağlıdır. Sizcə Azərbaycandan Nobel mükafatını kim ala bilər? Söhbət təbii ki, bu ildən getmir, ümumiyyətlə gedir. Cavabınız varsa bizə 050-744-1017-yə SMS göndərin və ya 436-77-41-ə zəng vurun. Bu haqda canlı efirdə danışaq.
Siz cavablarınızı göndərin, bizə keçək günün vacib hadisələrinə. Azərbaycandakı prezident seçkiləri sönük keçir, seçkilərə İctimai maraq yoxdur, bu haqda çox danışılıb, səbəblər də araşdırılıb. Amma indi bu fikri beynəlxalq qurumlar və onların təmsilçiləri səsləndirməyə başlayıb. Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi Peter Semnibel dünən Bakıda deyib ki, Azərbaycanda seçki atmosferi duyulmur.
Bu arada seçkini müşahidə edəcək ATƏT missiyası isə 2-ci aralıq hesabatını açıqlayıb. Hesabatda deyilir ki, bu dəfəki seçkidə rəqabət yoxdur. Namizədlərin platformaları demək olar ki, fərqlənmir. Yalnız bir namizəd Hafiz Hacıyev çıxışlarında tənqidə yer ayırır. Hesabat müəllifləri Hakim Partiyanın namizədi İlham Əliyevin seçki kampaniyasına da toxunub.
Və onu prezident mi yoxsa prezidentliyə namizəd mi olduğunu deyəsən fərqləndirə bilməyiblər. Arifə Kazımovanın reportajına qulaq asaq.
Prezident ölkənin müxtəlif bölgələrində olur. Yeni fabriklər, yollar, məktəblər, muzeylər açır. Ancaq İlham Əliyevin prezidentlik fəaliyyəti ilə seçki kampaniyasını fərqləndirmək çətindir. Bunu ATƏT-in müşahidə missiyası 2-ci aralıq hesabatında deyir. Hesabata görə seçki prosesi sakit keçir. Seçkiyə ictimai maraq azdır, çünki əsl rəqabət yoxdur. Seçki kampaniyasında daha çox İlham Əliyevin şəkilləri görünür. Onun şəkilləri Bakıda bir çox mağazaların şüşələrinə vurulub. Seçki təbliğatı üçün ayrılmış lövhələrdə digər namizədlər də istifadə edir. İqbal Ağazadənin dediyinə görə onun plakatlarını cırıblar, ancaq o bu barədə rəsmi şikayət verməyib. İlham Əliyevin vəkili Gültəkin Hacıyeva bu fikirlərlə razı deyil. Onun sözlərinə görə bütün namizədlər üçün bərabər şərait yaradılıb. Gültəkin Hacıyeva deyir ki, İlham Əliyev prezidentlik səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmir. Əksinə seçkiyə görə iş qrafikini məhdudlaşdırıb.
İlham Əliyevin əvvəlki iş qrafiki ilə müqayisədə bu dəfəki səfərlərinin həm sayı daha azdır seçki dövrünə bu bir ayda, həm sayı daha azdır, həm də kütləvilik baxımından bu səfərlər daha adam əhatə edirlər. Sadəcə olaraq, yəni prezident vəzifəsinin mahiyyətindən doğan, onun tələblərindən irəli gələn vəziyyətdir ki, yəni ölkədə gedən quruculuq işlərinə rəhbərliyini davam etdirir və bu çərçivədə, çox məhdud çərçivədə bölgələrə səfər edir. Ancaq bildiyim ki, bunun prezident kampaniyasına heç bir aidiyyəti yoxdur.
Ancaq Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli bu məsələni Seçki Məcəlləsində boşluqla izah edir. Belə ki, məcəllədə hər hansı namizədin vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edib etməməsi dəqiq göstərilməyib. ATƏT müşahidə missiyası hesabatında deyir ki, bəzi hallarda adamları yapım tədbirlərində iştiraka məcbur edirlər. ATƏT müşahidəçiləri bu tədbirlərdə xeyli sayda şagird və tələbə görüblər. Onların müşahidəçilərə dediyinə görə məktəbləri bağlayıblar ki, tələbələr müəllimləri ilə birlikdə mitinqə getsinlər. Müşahidəçilər prezidentliyə namizəd Qulam Hüseyn Əlibəylinin də tədbirinə adamların gətirildiyini qeyd edir. ATƏT müşahidə missiyası bəzi televiziya kanalları və qəzetləri monitoring eləyib, məlum olub ki, bu telekanalların hamısı siyasi və seçki xəbərlərinin böyük hissəsini hazırki iqtidara həsr eləyir. İctimai televiziya təbliğat başlanan gündən prezidentin işi barədə daha az məlumat verməyə çalışsa da, yenə də hazırki dövlət başçısı barədə xəbərlər bütün digər namizədlərkindən çox olub. Bu xəbərlərin böyük hissəsi də İlham Əliyevin məhz prezident işinin müsbət işıqlandırması ilə bağlı olub. İlham Əliyevin vəkili Gültəkin Hacıyeva medianın prezidentin görüşlərini işıqlandırmasını strateji təhlükəsizlik maraqları ilə izah eləyir. Məsələn, onun fikrincə, indiki həssas məqamda İlham Əliyevin ABŞ dövlət katibinin müavini John Negroponte ilə görüşünü mütləq işıqlandırmaq lazımdır. Seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə media barədə deyilənləri sübut etmək üçün heç xüsusi monitoringə ehtiyac olmadığını deyir.
Ölkədə yayımlanan bir çox analitik proqramlarda belə siyasi mövzulardır. Dövlət partisində daha çox yer alırlar, onlar da daha çox seçilir. Yəni bu istənilən halda bir namizədin adının belə verilməsi digər namizədlərlə müqayisədə çox olduqda bu hər halda ədalətli prinsipin pozulmasıdır.
ATT müşahidə missiyası 1-ci aralıq hesabatını sentyabrın sonunda açıqlamışdı. Yekun hesabat prezident seçkisindən 2 ay sonra olacaq.
Arifə Kazımovanın reportajını dinlədik.
Bu arada MDB-dən demək ki, seçkiləri izləyəcək MDB müşahidəçilər missiyasının qərargah rəhbəri demək ki, Yevgeni Slaboda da Azərbaycandakı seçki kampaniyasına qiymətini verib, dünən mətbuat konfransı olub. Onlar bildirib ki, namizədlər üçün bərabər şərait yaradılıb. Azərbaycanda azad, ədalətli və demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün hər cür şərait yaradıldığını görüblər.
ATƏT isə deyir ki, bu seçkilərdə rəqabət yoxdur. Avropa Birliyinin nümayəndəsi deyir ki, seçki abu havası duyulmur ölkədə. Azərbaycandakı politoloqlar bu qiymətləndirməni necə qarşılayırlar?
Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçlu ilə bu haqda söhbət edəcəyik. Sabahınız xeyir Ərəsin bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Əvvəlki müsahibələrinizdən bilirik ki, bu fikirlə siz razılaşacaqsınız. Yəni ATƏT-in dedikləri ilə, hesabatdakı fikirləri ilə razılaşacaqsınız. Sizdən başqa bir şey soruşmaq istəyirdik ki, beynəlxalq qurumlar elə bir seçkinin bu cür gedişindən təəccüblənməyə başlayıblar. Siz də bunu sezirsinizmi yoxsa?
Mən deyərdim ki, bir qədər onların ritorikasında tənqidi elementlər peydə olmağa başlayırsa, bilirsiniz ki, əvvəllər beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan seçkilərinə münasibətdə sanki bir reallıqla hesablaşmış kimi görünürdülər. Amma hal-hazırda vəziyyətin bir qədər dəyişməsini müşahidə edirik. Belə ki, hələ seçkilərə 10 günə qədər vaxt qaldığı bir məqamda aralıq hesabatında ATƏT-in müşahidə missiyası artıq kifayət qədər tənqidi qeydlər nəzərə çatdırır. Və bu da əvvəlki seçkilərlə müqayisədə mənə elə gəlir ki, bizim rastlaşmadığımız haldır. Digər bir məsələ isə Avropa Birliyinin səlahiyyətli nümayəndəsi cənab Peter Semnebinin dünənki bəyanatı. Bilirsiniz ki, Avropa Birliyi Azərbaycan və Azərbaycan tipli ölkələrlə münasibətlərdə daha çox digər prioritetləri önə çəkir. Deyək ki, iqtisadi münasibətlər, təhlükəsizlik münasibətləri və burada mən deyərdim seçkilər, demokratiya, söz azadlığı, mətbuat azadlığı və sadəcə olaraq bir dekorasiya xarakteri daşıyır və bir çox hallarda çox təəssüf ki, bir təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunur. Və bugün artıq bu təzyiq vasitəsi işə düşməyə başlayır və demək olar ki, bütün cəbhə xətti boyunca. Çünki biz məsəl üçün cəmi keçən il Avropa Birliyi başçısı Jose Manuel Barroso-nun Azərbaycan haqqında dediklərini xatırlasaq, bu mənə elə gəlir ki, tutalım ki, Neftçala və yaxud imişli icra başçısının hakimiyyətin fəaliyyəti haqqında dediklərindən heç nə ilə fərqlənmirdi. Bugün isə Peter Semnebinin bəyanatı, yenə deyirəm ki, biz bunu diplomatik ritorikadan sadə tənqidi bir ritorikaya çevirsək, bu kifayət qədər tənqidi fikirdir. Yəni, cənab Semnebi demək istəyir ki, Azərbaycanda seçkilərə bir həftə qalmasına baxmayaraq, seçki mühiti yoxdur. Bu əslində bu deməkdir. Bunun da səbəbləri var təbii ki.
Bu nəyəsə dəyişə bilərmi? Bax, bu cür bəyanatlar seçki havasını canlandıra bilərmi? Yoxsa artıq qatar gedib belə demək mümkünsə?
Bilirsiniz, Şahnasan, mən seçkilərlə bağlı mənə müraciət etdikdə kütləvi informasiya vasitələri bunu şərh eləməkdən imtina edirəm. Çünki mənim fikrimcə seçki yoxdur. Və bu seçki bugünəcən olmayıbsa, qalan 7-8 gündə seçkinin olacağına ümid bəsləmək mənə elə gəlir ki, bir qədər qeyri-realdır. Burada söhbət başqa bir şeydən gedir. Dediyim kimi, mən belə hiss edirəm ki, Azərbaycana ciddi təzyiqlər başlayır və bu təzyiqlər artıq ATƏT kimi və Avropa Birliyi kimi yuxarıda qeyd etdiyim kimi əvvəllər siyasi məsələlərə, seçki məsələlərinə çox sərti və kompromis mövqeyindən yanaşan təşkilatlardan gəlir. Bu isə artıq beynəlxalq aləmdə deyək ki, Azərbaycanın bir xarici siyasət kursunu müəyyənləşdirməməsi, regionda gedən proseslərə münasibət bildirməməsi baxımından, iki, Azərbaycanın Avropanın enerji diversifikasiyası siyasətində müəyyənləşməməsi və üç də ölkədəki daxili durumun hər halda pisləşməsindən xəbər verir. Bunlara olan münasibətdir, mənə görə, iş növbədə, yəni reaksiyalı, beynəlxalq reaksiya.
Təşəkkür edirəm, Rəsim Bəyə, çox sağ olun.
Sağ olun.
Telefon xəttində Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu idi. Biz isə verilişimizi davam edirik.
Artıq verilişimiz yarıdan keçir, 16 dəqiqə işləyir 9-a. Baxaq görək bu saatda hansı xəbərlər var.
Bakıda seçki qabağı atmosfer hiss olunmur. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi bu fikirdədir.
ATƏT-in hesabatında deyilir ki, mediada İlham Əliyevə başqa namizədlərdən daha çox yer ayrılır.
Bugün Amerikada prezidentliyə namizədlərin seçki öncəsi növbəti debatı baş tutmalıdır.
Çinin dövlət mediası xəbər verir ki, Tibetdə baş verən zəlzələ nəticəsində azı 9 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər de. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Efirdə xəbər ətərdi. Amerikada hər kəsin silah saxlamaq hüququ var. Azərbaycanda isə bu məsələ bir qədər qəlizdir. Bunun üçün vətəndaşın xüsusi icazəsi olmalıdır. Dövlət qurumlarından ya da ovçular cəmiyyətindən kağız olmalıdır. Amma məlum olur ki, silah əldə etmək üçün həmin sənədi tapmaq da çətin iş deyilmiş. Özdə bu işi bir göz qırpımında silah sursat satan mağazalar yerinə yetirirmiş. Necə, nə cür bunu Maarif Çingizoğlu deyəcək.
Maarifin reportajından həmçinin biləcəksiniz ki, niyə Daxili İşlər Nazirliyi əllərdə nə qədər silah olması haqqında məlumat vermir.
Patronu saldım burdan 5 dənə. Çəkdim. Bu siqret açırsan. Atdım. Çəkdim. Tezdən açdım.
İndi Bakıda 50-dən artıq silah mağazası var. Hamısında da müxtəlif çeşidli silahlar. Bu mağazalarda bircə tapança yoxdur. Nə yoxdur bu barədə bir qədər sonra danışacağam. İndi kimlər silah gəzdirə bilər, kimlər silaha sahib ola bilər bu barədə. Xidməti və mülki silah haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda silah almaq, silah gəzdirməklə bağlı xeyli müddəalar var. Xidməti silah müvafiq icra hakimiyyəti orqanının xüsusi icazəsi əsasında dövlət orqanları və hüquqi şəxslər tərəfindən əldə edilir. Yalnız bu cür icazəsi olan hüquqi şəxslər ordulu silahı və onun döyüş sursatını əldə edə bilərlər. Həmin qanunun tələblərinə görə 18 yaşına çatmış ölkə vətəndaşlarının mülki silah alma hüququ var. Amma mülki silah alınması təkcə yaşla bağlı deyil. Bunun üçün insan həm də sağlam olmalıdır. Alkoqolizm, narkomaniya və ruhu xəstəliklə, habelə görmə qabiliyyətinin pozulması ilə bağlı əks tibbi göstərici olduqda vətəndaşın silah əldə etməsi qadağandır. Silah almaq məsələsi bununla da bitmir. Əgər vətəndaş silahdan, döyüş sursatından və partlayıcı maddələrdən istifadə eləməklə törədilən cinayətlərə görə məhkum olunubsa, həmin şəxsin mülkü və xidməti silah əldə eləməsi qadağandır. Bəs Azərbaycanda nə qədər adamda qanuni silah var? Bu suallar Daxili İşlər Nazirliyindən cavab almaq mümkün olmadı. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov bu məlumatların məhv olduğunu deyir.
Hər şeyin statistikası var. Elə bir sahə yox ki, onun statistikası aparılmıyor. Amma baxır, nə statistika ictimaiyyəti üçün, hansı statistika sırf dövlətimiz daxili xidməti istifadəsi üçün. Praktikada belə bir şey rast gəlmişik mi ki, məsələn, Rusiyada belə bir veriliş hazırlansın, desinlər ki, Rusiyada nə qədər silahlı insan var, ya Ermənistanda.
Ehsan Zahidov. Amma məlum olan odur ki, Azərbaycanda 22 min nəfərə yaxın ovçu var. Bu isə elə o qədər də ov silahının əllərdə olması deməkdir. Amma ovçular cəmiyyətinin sədri Ramazan İsmailov deyir ki, qanun bir ovçunun 7 silaha malik olmasına icazə verir. Bu baxımdan da o Azərbaycanda əllərdəki ov silahlarının daha çox olduğunu düşünür. Ramazan İsmailova görə indi bir çox silah mağazaları satdığı silahın üstündə vətəndaşlara ovçuluq vəsiqələri verirlər ki, bu da qanuna uyğun deyil. Onun sözlərinə görə ovçuluq vəsiqəsini yalnız ovçular cəmiyyəti verir. Silahdan istifadə deyə gəlincə, belə bir icazə yalnız 5 ildən az olmayaraq ovçular cəmiyyətinin üzvü olanlara verilir. Bakıdakı silah mağazalarından birində satıcı işləyən Samir deyir ki, elə onlar da silah almaq istəyənlərdən qanunda göstərilən sənədləri tələb edirlər.
O adamın şəxsiyyət vərəqəsi, bir də şəkli lazımdır. İcazədir ki, biz veririk, yenə də yoxlayırıq, dəlixanada arayış ya, onun sodium üstü var, yoxdur. Hər şey təmiz olandan sonra onu biz özümüz düzəldib veririk, tüfəng.
Amma Samir deyir ki, odlu silahla törədilən hadisələrin əksəriyyəti ilə həmin sənədləri təqdim edib silah alanlardır. Samir deyir ki, heç kim təminat verə bilməz ki, sağlam və səliqəli bir insan nə vaxtsa qanuni yolla aldığı silahla hansısa cinayəti törətməyəcək.
İndi olur da, həyat kimisə evinə cinayətkar gelir, yəni nə olur, olur da olur. O da ki, spesial olsa mazaşit azıb, demək olmaz ki, kimisə gedir, banka girmək üçün alırlar, ya filan 5 milyon, indi həyat da olurdu.
Bəlkə elə bu səbəbdəndir ki, Vüqar adlı həm söhbətim hesab edir ki, Azərbaycanda silah satışı tamamilə yığışdırılsa, daha yaxşı olar.
Bir dəqiqə qarışqanı da tapdalamaq məsəl üçün olmur. Yəni bu cür şəraitdə bu silah bizim nəyimizə lazımdır? Əslində qalan. Bu mən belə baxıram gərəksiz bir şeydir, gərəksiz bir hərəkət.
Amma hələ ki Bakıdakı silah mağazalarından qaz və rezin güllə atan tapançalar yığışdırılıb. Səbəb də odur ki, bir müddət əvvəl Bakıda bu cür tapançalarla silahlanmış bir qrup gənc arasında əməlli başlı atışma olub.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədik. Elanlardan sonra verilişimiz davam edəcək.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər bilir isə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbərlər proqramına qulaq asırsınız. Bu səhərdə studiyada mənəm Şahnaz Bəylər qızı və
mən Ülkər Akif qızı.
İndi biz mətbuat icmalına keçəcəyik. Bu gün çıxan qəzetlər nədən yazır? Bu haqda danışacağıq, amma əvvəlcə günümüzün sualını xatırladım sizə. Nobel mükafatı haqqındadır. Bu həftə Nobel həftəsi saymaq olar. Amma bizim sualımız budur ki, Azərbaycandan kim və ya kimlər bu mükafatı ala bilər? Bizə SMS göndərə bilərsiniz 050-744-1017-yə və ya
436-77-41-ə zəng vurub canlı efirdə bizimlə bu barədə söhbət eləyə bilərsiniz.
Artıq ilk SMS-lər gəlir, biz onları birazdan oxuyacaq mətbuat icmalından sonra. Siz də fəal olun, SMS-lərinizi göndərin və ya artıq telefonumuz sizin zənginizi göstərir, 436-77-41 sayılı telefon. Beləliklə,
İndi də baxaq görək qəzetlər nə yazır bu səhər. Azadlıq qəzeti yazır ki, seçki ilə bağlı yekun rəylər müsbət olmayacaq. Bunu qəzetə müsahibəsində Eldar Namazov deyib.
Seçkilərdən sonrakı dövr Azərbaycanda yeni siyasi reallıqlar dövrü olacaq.
Mərkəz qəzeti isə yazır ki, 5000 saxta məktəbli ləvazimatı aşkarlanıb. İndi isə qəzetlərin yazdıqları haqqında daha ətraflı. Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov Azadlıq qəzetinə müsahibə verib, deyib ki, seçki ilə bağlı yekun rəylər müsbət olmayacaq. Demokratiya ilə bağlı bütün məsələlərdə Azərbaycan regionda çox geri qalır, deyib və bildirib ki, ölkədə bir partiyalı hakimiyyətin formalaşması, insan hüquqlarının kobud tapdanması təhlükəli tendensiyadır. Jurnalist belə bir sual verib, hazır ki, siyasi situasiyadan çıxış edərək seçkidən sonrakı siyasi mənzərəni necə görmək olar? Bu suala cavabında Eldar Namazov deyib ki, bu dəfəki prezident seçkilərindən sonra cəmiyyətin özündə ciddi götür-qoy olacaq. Müxalifətin əsas qüvvələrinin seçkini boykot etməsindən sonra ölkədə yaranmış mənzərə açıq göstərdi ki, Azərbaycan çox təhlükəli duruma düşüb. Ölkədə faktiki olaraq bir partiyalı hakimiyyətin formalaşması, insan hüquqlarının kobud tapdanması çox təhlükəli tendensiyadır. Azərbaycanın bu düşdüyü durumdan çıxması barədə təkcə siyasi qüvvələr yox, cəmiyyət ciddi düşünməlidir. Azadlıq qəzetində müsahibəni daha geniş formada oxuya bilərsiniz.
525-ci qəzetə baxırıq. Seçkilərdən sonraki dövr Azərbaycanda yeni siyasi reallıqlar dövrü olacaq. Bunu vitse spiker, parlamentin vitse spikeri Bahar Muradova deyib qəzetə müsahibəsində. Bu məsələ ilə bağlı siyasi partiyalar haqqında sual verib müxbir ona. O deyib ki, bu məsələ ilə bağlı dəfələrlə mövqe bildirmişik, mətbuata məlumat vermişik. Bəli, siyasi partiyalar haqqında qanunun yeniləşdirilməsi ilə bağlı fikir olub. Mən də şəxsən belə hesab edirəm ki, bu qanun zamanın və ölkə konstitusiyasının tələblərinə uyğunlaşdırılmalıdır, Azərbaycanın siyasi reallıqlarına uyğun olmalıdır. Eyni zamanda mənim şəxsi qənaətim belədir ki, Azərbaycan hazırda seçki ərəfəsindədir və bu seçkidən sonra da yeni bir mərhələyə qədəm qoyacaq. Heç şübhəsiz ki, bu mərhələ də yeni siyasi reallıqlar dövrü olacaq. Söhbət hansı yeni siyasi reallıqlardan gedir? Müxbir soruşub deyib ki, əslində əvvəlkilərdən o qədər fərqlənməyəcək həmin siyasi reallıq, amma forma və məzmun baxımından bu dövr yeni olacaq. Ətraflı 525-ci qəzetdə oxuya bilərsiniz bu haqda.
Mərkəz qəzeti yazır ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidməti Bakıda dərslik və məktəb ləvazimatlarının monitorinqini başa çatdırıb. Monitoring dərslik və məktəb ləvazimatlarının topdan və pərakəndə satışı ilə məşğul olan ticarət obyektlərində aparılıb. Bu barədə qəzetə açıqlamasında Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev deyib ki, sentyabr ayından başlanan monitorinqlər zamanı təxminən 5000-ə yaxın mənşəyi məlum olmayan müxtəlif növ dəftər, dəftər üzləri, məktəb çantası, rəngli boya, plastilin, bozan, rəngli karandaş və s. aşkarlanıb. Abbas Əliyev deyib ki, bundan başqa satışda uyğunluq və gigiyenik sertifikatları olmayan 300-dən çox dəri əvəz edicilərindən hazırlanan məktəbli çantaları və s. də aşkar edilib. Müvafiq sənədləri olmayan və keyfiyyətsiz məktəb ləvazimatları istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidməti tərəfindən satışdan çıxarılıb. Abbas Əliyev onda deyib ki, monitorinqlərin bundan sonra da keçiriləcəyi planlaşdırılır. Mərkəz qəzeti yazır bunları.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Amerika Qazaxıstanı Rusiyadan qoparmaq istədi. Məlumdur ki, Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Qazaxıstanda səfərdə oldu bir günlük və Yeni Müsavat bu haqda öz təhlilini verir bugünkü sayında. Qəzet yazır ki, ABŞ Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsindən sonra Mərkəzi Asiya bölgəsindəki strateji enerji maraqlarını xilas etmək üçün bir-birinin ardınca bölgəyə yüksək rütbəli rəsmlər ezam eləyir. Vitse prezident Dick Cheney'nin Bakıya, Tiflisə səfərindən sonra ABŞ Dövlət Departamentində ikinci şəxs hesab edilən John Negroponte ötən həftə Azərbaycana gəldi. Onun ardınca dövlət katibi Condoleezza Rice ABŞ-ın Xəzər bölgəsindəki enerji maraqları baxımından əsas məntəqələrdən biri olan Qazaxıstana səfər etdi. Astanaya oktyabrın 5-də gələn Rice bəyan edib ki, Qazaxıstan Rusiyanın təsir dairəsində ola bilməz. Astana Qafqazdakı son hadisələrdən sonra Rusiyaya daha çox meyil etməklə yanaşı Qərblə də münasibətlərini saxlamağa çalışır. Ekspertlərə görə Qazaxıstan da Azərbaycan kimi super güclərin maraqları arasında manevr eləyir, amma indi bunu davam etdirmək çətinləşib. Çünki Moskva Azərbaycan və Qazaxıstandan seçim etməyə tələb edir. O biri yandan da ABŞ istəyir ki, bu ölkələr Rusiyadan uzaq dursun. Qazaxıstan və Azərbaycan kimi enerji ehtiyatları ilə zəngin ölkələr indiki şəraitdə Azərbaycan Rusiyadan uzaq durmağa inandırmaq ABŞ üçün elə də asan deyil, çünki ortada Gürcüstanın aqibəti var. Belə şəraitdə çətin ki, Bakıda və Astanada ABŞ-dan gələn yüksək rütbəli qonaqların şərtlərini qəbul etsinlər, xüsusən elə bir vaxtda ki, Rice, Cheney və Bush administrasiyasından olan digərlərinin vəzifə müddəti bitməsinə az qalıb. Ağa və kimin başçılığı edəcəyi və yeni prezidentin Rusiya ilə bağlı siyasətinin necə olacağı isə hələ məlum deyil. Belə bir vaxtda Bakıda və ya Astanada kim ABŞ-ın Rusiyanın maraqlarına zidd olan enerji və digər layihələrinə açıq dəstək verib özünü Moskvanın qəzəbinə tuş gətirə bilər. Yeni Müsavat yazır bugünkü sayında bu haqda.
Bizim Yol qəzeti yazır ki, un ucuzlaşır, amma çörək yox. Qəzetə məsələ ilə bağlı münasibət bildirən İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev deyib ki, bunun əsas səbəbi yerlərdə əhalinin istehsal etdiyi taxılı sata bilməməsidir. Stat, yerlərdən xəbər gəlir ki, ev təsərrüfatları öz taxıllarını satmırlar. Çünki 1 ton taxılın dünya bazarında bugün qiyməti 400 dollara qədər qalxıb. Fermerlər bunu normal qiymət sayırlar və güman edirlər ki, bu qiymət taxıl taxılçılığı stimullaşdıra bilər. Rövşən Ağayeva görə çörəyin qiymətinin azalmamasının obyektiv səbəbləri var. Stat çörək sənayesində ciddi problemlər mövcuddur. Əslində onun qiymətində baş verən bu düşmə çörək istehsalında olan problemləri müəyyən qədər kompensasiya edir. Ancaq bu hamısını qarşılaya bilməz. Ona görə də çörəyin qiymətinin düşməsini gözləmək real deyil, deyib Rövşən iqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev bizim Yol qəzetinə müsahibəsində.
Bu iki qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə və artıq SMS-ləri oxumağın vaxtıdır. Sualımız belə idi ki, Azərbaycanda kim və kimlər Nobel mükafatı ala bilər? Bizə bir SMS göndərib Cavanşır adlı dinləyicimiz. Görümüz var ki, kəfənimiz də olsun. Hansı Nobeldən danışırsınız? Alim 200 manat maaş alırsa, sizcə o Nobel haqqında fikirləşə bilərmi? Azərbaycanda alimlərin Nobel alması mümkün deyil. Bəlkə yazıçılarımız bu sahədə nəsə eləyə bilərlər. Bunu da Fərəh imzalı bir dinləyicimiz göndərib.
Əgər sizin də cavabınız, demək istədikləriniz varsa, bununla bağlı 050-744-1017-yə SMS göndərin və ya 436-77-41-ə zəng vurub canlı efirdə fikrinizi bildirin.
Artıq bu həftəni Nobel həftəsi saymaq olar, elan etmək olar. Çünki bu həftə elm, sülh, ədəbiyyat sahəsində mükafatların sahiblərinin adları açıqlanacaq. Dünən isə tibb sahəsində mükafatçıların adları açıqlanıb. Bunlardan biri qadınların xilaskarı sayıla bilər. Daha doğrusu uşaqlıq boynunda xərçəngdən əziyyət çəkən qadınların.
Digər iki alim isə HIV virusunu tapanlardır. Mütəxəssislər deyirlər ki, təbabət hələ xəstəliyin mənbəyinin belə sürətlə tapılmasının qayda olmamışdı. Təbabət sayəsində Nobel mükafatçıları haqda Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Ülviyə Səzadə danışacaq.
Alman alimi Zurhausen elə vaksinlər icad edib ki, uşaqlıq boynu xərçəngindən əziyyət çəkən qadınlar üçün 95% müdafiə vəd edir. Dünyada bütün xərçəng xəstəliklərinin 5%-ini bu virusları törədirmiş. Papilloma virusları, HPV virusları. Bu viruslar əsasən qadınlarda xərçəng yaradır. Alman alimi Harald Zurhausen'in sayəsində indi xəstələr daha az bıçaq altına, cərrahi əməliyyatına gedirlər. Zurhausen bu yıl Nobel alan birinci alim oldu. Alimin 72 yaşı var. Heidelberg'də Almanya Xərçəng Tədqiqatı Mərkəzində sədir elmi direktor işləyib. Zurhausen'in tədqiqatı xərçəng törədən HPV virusu əleyhinə vaksin icad edən başqa alimlərə də kömək edib. İndi bütün dünyada milyonlarla yeniyetmə qız həmin vaksinlərdən istifadə edir. Bütün bu xidmətlərinə görə Zurhausen'ə dünya şöhrətli Nobel çadına bir də 7 milyon dollar pul veriblər. Nobel alan qalan iki alim də Avropalıdır, fransızdır. Luc Montagnier, bir də Françoise Barsinussi. Onlar HIV virusunu tapıblar. HIV AIDS qanda immun çatışmazlığı sindromunu yaradır. İndi dünyada 33 milyon adam HIV virusu ilə yaşayır. İsveçdə Nobel Assambleyası HIV-nin tapılmasını belə qiymətləndirib.
İndiyə kimi elm təbabət yeni xəstəliyin mahiyyətini belə sürətlə müəyyənləşdirə, çarəsini belə tez tapa bilməmişdi.
Professor Luc Montagnier Dünya Geç Tədqiqatı və Müdafiəsi Fondunun direktorudur. Onun 76 yaşı var. O birisi alim Françoise Barsinussi'nin 51 yaşı var. 1981-ci ilin bir günü bu iki alim immun çatışmazlığı haqda bir tibbi hesabatın izinə düşüblər. Bu iz onları Nobel mükafatına qədər gətirib çıxarıb. Düzdür, HIV virusunun hələ tam müalicəsi yoxdur, amma fransız alimlər onun müayinəsini müəyyənləşdiriblər. Xəstəliyin yayılmasının qarşısını alıblar. İndi HIV-nin müalicəsi asanlaşıb deyə viruslu adamlar daha çox yaşaya bilirlər. Luc Montagnier və Françoise Barsinussi 7 milyon dolları aralarında böləcəklər. Nobel mükafatını 107 ildir ki verirlər. Təşəbbüskarı dinamitin ixtiracısı iş adamı Alfred Nobel olub. Nobel qardaşlarının neft şirkəti Bakıda da işləyib. Qardaşların 1980-ci illərdə Azərbaycanın neft sənayesinə qoyduğu kapitalının həcmi 15 milyon rubl olub. Azərbaycanda hətta bəzi tarixçi alimlər deyirlər ki, Nobelin gəlirlərində, Nobel fondunun yaranmasında Bakı neftinin xüsusi payı var. Bakıda indi də neft çıxır. Bəs neft gəlirlərindən formalaşan büdcədən pul alan Azərbaycan alimlərinin Nobelçi olmağa ümidləri ola bilərmi? İqtisadçı alim Qubad İbadoğlu bu suala belə cavab verir ki, Azərbaycanda elm sahəsi büdcədən asılıdır. Bütün ölkə elmini isə dövlət bu il 72 milyon manat ayırıb. Bu da Bakıdakı bircə körpünün pulundan azdır. Xaricdə isə elmə həm də biznesmenlər pul qoyurlar.
General Motors şirkəti hər il təxminən 10-12 milyard dollar ilə elmə pul xərcləyir. Amma Azərbaycan dövləti elmə cəmisi 71 milyon 700 min manat pul xərcləyir. Düz əvvəlkilərlə müqayisədə çoxdur. Amma prioritə götürəndə yenə də bu büdcənin heç bir faizində təşkil eləmir.
Qubad İbadoğlu, Azərbaycandan indiyə qədər heç kim Nobel almayıb. Bakıda Alfred Nobelin adına prospekt var.
Ülviyə Əsədzadənin reportajına qulaq asıb. Bu arada bizə SMS-lər gəlir. Ülkər indi onları sizə çatdıracaq.
Adını demeyen, yazmayan bir dinleyicimiz yazır ki, bəs Heydər Əliyevə vermədilər Nobel mükafatı. İndi qorxudan kim qabağa düşər?
Başqa bir SMS də var. Demək, Zahir imzalı bir şəxs göndərib. Nobel mükafatı Azərbaycan iqtidarına düşür, çünki uzun illərdir atəşkəsi davam etdirir.
Bu fikir deyəsən daha çox, bir çox dinləyicilərin rəyidir. Çünki daha bir dinləyicimiz yazır ki, özünüzü yormayın, Nobel mükafatını Azərbaycanda yalnız iki nəfər ala bilər. Dünyasını dəyişmiş Heydər Əliyev və fenomen prezidentimiz İlham Əliyev.
Amma nəyə görə alacaqlarını deməyib və bir SMS-imiz də var və bu bizim deyəki ünvan anımıza gələn bir xoş SMS-i. Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidməti indiki mərhələdə xidmətlərinə görə Nobel ala bilər. Təşəkkür edirik və artıq birinci saatda vaxtımız yekunlaşır.
Sizə xəbər ətəri biz çatdırdıq. Mən Ülkə Rakif qızı
və mən Şahnaz Bəylər qızı. 25 dəqiqə sonra burada olacağıq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.